You know? VOA won the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Juni 29, karibu katika safari ya VOA Express, tukikuletea matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed. Karibu sana, tumekuandalia mengi kama kawaida katika dakika 30 za safari hii. Mpango mzima wa VOA Express hii leo tunaangalia mengi ikiwemo burudani. Kumbuka katika kitengo chetu cha mdahalo pia tutakushirikisha pale katika barazani.
Miongoni mwa taarifa kuu leo hii, aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ajipata taabani. Subiri utabaini ni kwa nini.
Kule nchini Ethiopia mzozo wa miezi minane basi wasitishwa. Je, wapinzani katika mkoa ule wanakubaliana na hilo?
Kwa nini vijana kuendelea kutumia mitandao ya kijamii bila kufuata maadili? Utasikia pale katika masuala ya lifestyle.
Kama kawaida, kitengo chetu cha yavumayo mitandaoni, tutakujuza ni yapi yanayojiri.
Mr. TZ atapambia ukurasa wetu wa burudani, lakini kwanza ni taarifa kuu. Mahakama moja ya Afrika Kusini imetoa agizo kwa aliyekuwa rais wa sio Jacob Zuma atumikie kifungo cha miezi 15 jela kwa kukaidi agizo la mahakama kutokana na kesi ya ufisadi iliyokuwa inamkabili. Hukumu hiyo imezua gumzo kubwa katika bara la Afrika kuhusu namna utawala wa kisheria unaweza kuwajibisha hata viongozi wa staafu. Mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na mchanganuzi wa masuala ya siasa za Afrika, Goodluck Kaningo, na kwanza kamuuliza kuhusu funzo ambalo linapatikana kutokana na hatua hiyo.
Kwa hukumu ambayo imeweza kutoka leo inatengeneza mwanga kwamba nchi hasa zilizoendelea na ilizoweza kuendelea kiuchumi, lakini vile vile viwe na uwezo wa kuweza kufuata sheria na kanuni, kwa sababu ukitazama Afrika Kusini ina uchumi imara ukilinganisha na nchi nyingi za kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini kitendo cha kuweza kumhukumu rais ambaye aliondoka madarakani, Bwana Zuma, kinatoa mwanga mzuri kwamba hizi taasisi hasa za mfumo wa mahakama zinajitegemea na zina uwezo wa kusimamia sheria na katiba, jambo ambalo lazima nchi zingine pia za Kiafrika ziweze kujifunza kutoka Afrika Kusini.
Labda kile ambacho kimejitokeza kinaweza kuathiri chochote chama cha ANC ambacho ni kikongwe hapo Afrika Kusini.
Hukumu ya Bwana Jacob Zuma itaendelea kuleta shida kidogo kwenye chama cha ANC, kwa sababu kumbuka hata katibu mkuu mtendaji hasa Magashule naye aliweza kusimamishwa na Ramaphosa, na kuna uchunguzi unaendelea dhidi yake kuhusiana masuala ya rushwa na matumizi mabaya ofisi. Kwa hiyo ujumbe unaokwenda kwa wote ambao wanaweza kuchunguzwa ni kwamba pia wanaweza kupata vifungo. Kwa hiyo tunaamini kutakuwa na vuguvugu la kutaka kuendelea kumpinga vile Ramaphosa kwenye chama chake, kwa hasa wale watu ambao hawaunga mkono Jacob Zuma na hasa Magashule, na hasa pia kabila la Wazulu ambalo Zuma anatoka huko. Tunaamini kutakuwa na mambo kama hayo ya kutomuunga mkono na kuonyesha upinzani kidogo.
Lakini swala hili unadhani linaendelea kuchafua utawala wa rais Jacob Zuma na yeye kama mwanasiasa ambaye alikuwa hata makamu wa rais wa taifa hilo?
Ukitazama unaweza ukasema si linachafua, isipokuwa linaitimisha hasa safari ya kisiasa ya Bwana Zuma. Na ikitazamiwa hata kabla ya kuwa rais wa Afrika ya Kusini, Thabo Mbeki naye aliweza kuitisha uchunguzi dhidi yake, hasa akimtuhumu masuala ya rushwa akiwa makamu wa rais kwenye ofisi za kijeshi. Lakini kikubwa kwamba sasa inatengeneza njia kwamba viongozi wakubwa wa nchi za Kiafrika, hasa Afrika ya Kusini, waweze kuheshimu miiko na kanuni ambazo wanajiwekea za kiuongozi, na hasa kwa kufahamu ya kwamba wanaweza kuwajibika kwa makosa ambayo wanafanya kwa madarakani. Kwa hiyo tunaamini kwa hukumu iliyotoka leo, basi wataendelea kuwa na taasisi imara kwenye serikali yao, na vile vile inaweza kuwasaidia kwenye ustawi wa nchi yao. Kwa hiyo na mtu kama Zuma, tunaamini basi itakuwa ni mwisho wake wa ushawishi, kwa sababu mara zote alikuwa akituhumiwa kwamba anaonewa, hasa kusimamia kisiasa, lakini kutokana na mahakama kumtia kihani na kumuona na hatia, basi naitimisha ile safari yake na mbinu ambazo alikuwa akitumia kujitetea kwamba kama mhanga wa kisiasa, kama mtu ameonewa hasa na makundi ya watu wenye fedha ndani ya chama cha NC, lakini vile vile matajiri wa Afrika Kusini, na kwa sababu inaonekana mambo haya ni tiwa hatiani.
Asante sana kwa taarifa hiyo. Tuende kule nchini Ethiopia ambapo viongozi wa upinzani kutoka mkoa wa Tigray wametupilia mbali tamko la serikali ya Ethiopia kusitisha mapigano. Mnamo Jumatatu jioni, serikali ya Ethiopia ilitangaza kusitisha mapigano ya upande mmoja katika mkoa wake wa Tigray. Hii ni baada ya karibu miezi minane ya mzozo katika mkoa huo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Maendeleo haya ya Jumatatu yanakuja baada ya utawala wa mpito wa Tigray uliotolewa na serikali kuu kutaka kusitishwa kwa mapigano ili kuruhusu misaada kusambazwa kwa maelfu ya watu wanaokabiliwa na njaa katika mkoa huo.
Hizbu fata aginto yemefihio akali mihonibetin idil lamamechachet indichal yifederal mengistu sabawinnetin meseret yaderega tachamari gudat bemayasketil malku.
Tunaomba kwa jina la Tigray na watu wote wanaopenda amani, serikali kuu kusitisha mapigano kulingana na ubinadamu kwa njia ambayo inazuia uharibifu zaidi ili iwezekane watu kupata ahueni na kuwa sehemu ya suluhu.
Taarifa ya serikali iliyotangazwa na vyombo vya habari vya serikali ilisema kusitisha mapigano kutaruhusu wakulima kulima kwenye ardhi zao na vikundi vya misaada kufanya kazi bila kuwepo kwa wanajeshi. Imesema kuwa kusitisha vita kutadumu hadi mwisho wa msimu wa kilimo, lakini haikutoa tarehe maalum. Msimu mkubwa wa upandaji nchini humo hudumu hadi mwezi Septemba. Umoja wa Mataifa unasema kwamba mzozo huo wa karibu miezi nane huko Tigray umewasukuma watu 350,000 kwenye ukingo wa njaa na kuutaja kuwa mzozo mbaya zaidi wa njaa ulimwenguni katika miaka 10. Marekani, Ireland na Uingereza waliitisha Jumatatu jioni mkutano wa dharura wa umma wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kikao hicho kinaweza kufanyika mapema Ijumaa. Mapigano kati ya serikali ya Ethiopia na TPLF yalizuka mwezi Novemba na kusababisha maelfu ya raia kufariki dunia na kulazimisha zaidi ya watu milioni 2 kukimbia nyumba zao. Wanajeshi huko Eritrea, jirani wa Ethiopia upande wa kaskazini, na Amhara kutoka mkoa wa jirani kusini mwa Tigray ndio waliingia katika mzozo huo kuunga mkono serikali ya Ethiopia.
Tumshukuru Sande Shamari kwa ripoti hiyo. Hakika Ethiopia naona bado hakuja tulia muda mrefu, na nchi ambayo imekuwa na uchaguzi, kulikuwa na ghasia baada ya mwanamuziki kuuawa kwa Ethiopia. Na naona pia katika nchi ya Eswatini kuna matatizo ya kisiasa.
Unakumbuka vita hivi vya nchi ya Ethiopia awali na eneo la Eritrea likajikomboa mpaka likawa nchi binafsi. Hivi sasa sijui Tigray nao wanataka hivyo pia, sijui ni vipi.
Imetatiza hata biashara baina ya nchi hiyo, Kenya na hata nchi ya Somalia. Sasa Jacob Zuma naye yanamuandama bado.
Mzee ana sarakasi nyingi maskini. Sijui itakuwaje. Nimesikia jaji pale akimsomea mashtaka yake makali kweli, nikasema we,
tutaona namna wanasheria wake watakavyomtetea. Haya ni matangazo ya VOA Express, safari ya nusu saa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unatupata pia kwa redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na hata kanda ya Maziwa Makuu. Hivi sasa tunaungana na mkamiti Kibayasi akituletea habari za dunia.
Mahakama ya nchini Afrika Kusini leo ilimpa rais wa zamani nchini humo Jacob Zuma kifungo cha miezi 15 jela kwa kudharau mahakama, kufuatia kukataa kwake kufika mbele ya wachunguzi wanaoshughulikia shutuma za rushwa. Mahakama ya katiba haiwezi kufanya chochote isipokuwa kuhitimisha kuwa Zuma ana hatia ya uhalifu wa kudharau mahakama, jaji Sisi Kampepe alisema. Zuma mwenye umri wa miaka 79 anashutumiwa kwa matumizi mabaya ya hazina ya serikali wakati wa utawala wake wa takriban miaka 9. Aina hii ya kutokujali na kukashifu ni kinyume cha sheria na lazima adhabu itolewe, Kampepe alisema. Nimeachwa bila chaguo jingine isipokuwa kumhukumu bwana Zuma kifungo. na nina matumaini kwamba kufanya hivyo kunapeleka ujumbe bila shaka. Utawala wa sheria na usimamizi wa haki unashinda. Tume ya uchunguzi inaongozwa na naibu jaji mkuu Raymond Zondo. Jopo hilo liliundwa na Zuma mwenyewe kutokana na shinikizo juu ya kashfa zinazoongezeka muda mfupi kabla ya kuondolewa mamlakani mnamo mwaka 2018 na chama tawala cha African National Congress ANC. Lakini alitoa ushahidi mara moja pekee hapo Julai mwaka 2019 kabla ya kuacha kuhudhuria na baadaye kumshutumu Zondo katika tume hiyo kuwa ana upendeleo. Kisha alipuuza mialiko kadhaa ya kufika mahakamani akitoa sababu za matibabu na maandalizi kwa kesi nyingine ya ufisadi. Mwanadiplomasia wa cheo cha juu wa Israel Yair Lapid aliwasili katika uwanja wa Falme za Kiarabu leo katika ziara rasmi ya kwanza kuwahi kufanywa na waziri wa Israel baada ya mataifa hayo mawili kurejesha uhusiano wao mwezi Septemba. Lapid alitua katika uwanja wa ndege wa Abu Dhabi muda mfupi baada ya kutuma picha akiwa ndani ya ndege kwa maandishi yanayosomeka kuondoka kwa ziara ya kihistoria ya UAE. Mawaziri wa Israel hapo awali walitembelea Falme za Kiarabu, lakini Lapid aliyeteuliwa hivi karibuni ndiye Israel mwandamizi wa hivi karibuni kufanya safari hiyo na wa kwanza kusafiri kwa ujumbe rasmi. Janga la virusi vya corona, mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa chakula yapo kwenye ajenda ya leo wakati mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la mataifa ya G20 wanapokutana nchini Italy. Mazungumzo hayo yanafanyika katika jiji la Mareta, yanawakilisha mara ya kwanza kwa mawaziri hao kukutana ana kwa ana tangu mwaka 2019. Ili kumaliza janga hilo ni lazima tupate chanjo zaidi na katika maeneo mengi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken alisema katika hotuba yake ya ufunguzi. Anybody we won't fight you, and I come there already know, I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. When I kiss you, when I kiss you, when I kiss you, my baby boy, I'll be a soldier for you. I'm guessing what I am told you. You should know I got you, and you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need to save you, I will be running to you. Running, running, running to you. I've been running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to, running, running, running to you. I've been running to you, running, running, running to you. Anywhere that you go to.
Kila siku za Jumatatu hadi Alhamisi tunakukaribisha katika mdahalo wetu ambapo tunatuma mada yetu katika kurasa yetu ya FB page VOA Swahili, tembelea pale. Awali hii leo tumekutumia swali, tumekuuliza hivi, umepokeaje hatua zinazochukuliwa na Rais Samia kukabiliana na COVID-19 nchini Tanzania?
Na unajua hii ni nchi ambayo imekuwa na ripoti tofauti na hivi zimeanza kutolewa, lakini wanasemaji wanaoshiriki, tuanze na Yasin Juma akiwa Buswakala huko Tanzania kwenyewe. Ujumbe wake mfupi tu akisema, naomba kupigiwa tafadhali. Haya, tumekupokea vizuri Juma Yasin, karibu uchangie.
Asante sana. Mimi ninavyoona msimamo wa Samia Suluhu hasa ni kuhusu janga la corona nchini Tanzania anavyoliendesha, mimi naona hayupo sahihi. Maana anapopanga kutuletea chanjo Tanzania, na chanjo zenyewe ukisikiliza, kuna baadhi ya mataifa wamefariki watu wao kutokana na hizo chanjo. Yaani mimi naona haiko sahihi hata, yaani hiyo chanjo asiilete kabisa Tanzania, hata kama kwamba ametangaza kwamba hiyo chanjo iwe ya hiari. Lakini chanjo ikiwa ya hiari, watu watakaojitokeza na wakipata madhara kuhusu kupitia ile chanjo itakuwaje? Sasa mimi ninachomshauri mama angu Samia Suluhu Hassan, yani aachane na chanjo, yani atuache kama alivyokuwa ameacha rais wetu mpendwa hayati Magufuli. Ina maana sasa hivi akituletea chanjo Hamna, yani haipendezi, chanjo hatuhitaji wa Tanzania.
Asante, tukushukuru sana kwa maoni yako na tunakuheshimu. Asante.
Sawa, asante sana.
Kutoka nchini Tanzania tutamtafuta Kariuki Ndeshu wa Moyes Bridge Kitale, Kenya. Anasema ongera rais, kuzuia ni bora kuliko kutibu.
Tujue nini VOA. Kwa majina ni Peter Kariuki. Kwa Mama Samia tunashukuru sana vile alifanya. Tunapongeza. Kwanza, kitu ya kwanza ni kuona COVID-19. Kwa sababu hiyo nchi ilikuwa nyuma sana, na imeona ni vizuri tena itengeneze hii maneno ya ugonjwa. Hii ugonjwa imeua watu wengi, ni venye tu walikuwa wamenyamaza. Lakini tunashukuru sana kwa Mama Samia na kuendelea aendelee hivyo hivyo.
Kwa nini unasema Tanzania ni kwa nyuma sana, ilhali tunao uchumi wao umeimarika tangu mwaka jana?
Kwa sababu ya COVID-19 walikuwa wamesema tu nini, hakuna COVID, watu wakakufa kama wamenyamaza. Kenya hapa tulipo tunajizuia, lakini baadaye Mama Samia alipoingia saa hizi ndio ameona kweli ugonjwa iko na watu wamekufa wengi. Tunashukuru sana Mama Samia. Mwenye amesema watu yake washajua kwanza kuna COVID, wakuwe tayari na wajichunge. Asante sana, ninashukuru sana.
Karibu.
Okay, karibu.
Asante.
Ndio kauli zao hao katika kuchangia kwa njia ya simu na pia katika ujumbe. Tumekuwa tumekuuliza umepokeaje hatua ambazo anachukua rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na wa kwanza hapa katika ujumbe ni V Boy Kikuli, anasema natokea pande za Kigoma Tanzania. Anasema hivi: mimi kama mimi, hilo swala liko sawa, lakini vizuri afuate nyayo za baba yetu aliyekwisha tutangulia mbele za haki.
Silas Ntonja kutoka jijini Nairobi, Kenya, anasema nimependezwa na mipangilio ya Tanzania kuhusu corona tangu mwanzo, kwani uchumi wao umesonga mbele.
Katika ujumbe zaidi ni Salimu Mwenjuma wa Mombasa, Kenya, anasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu, pia sema kweli hata kama unauma, mficha maradhi basi kifo kumuumbua. Hongera Mama Samia.
Hizo hatua ni nzuri za kukabiliana na COVID-19, ila kwenye chanjo ndipo ambapo siwezi kukubaliana nayo. Hata shetani au koke, siwezi pokea chanjo kwa nchi yangu. Huyu ni Grace Nsekanabo.
Tukamilishe na ujumbe wa Ben Gabriel Nyamega, anasema mimi naishi Mbeya, huku ni Tanzania bila shaka. Na hapa anasema wamama vio asisome, wacha mama asome.
Anasema aje huyu Ben, anasema ti Tanzania hakuna corona, nyie wamama vioe. Ah, jamani Ben, kwani uliambiwa vioe na wamama tu? Hata wababa wapo. Lakini hata hivyo tunaheshimu mchango wako, ndivyo ulivyotaka kuandika mwenyewe.
Acha tumpe kibao kizuri hapa Ben Gabriel akiwa huko Mbeya.
Wacha nimtumbuize na mtoto wa kwao huyo, anajiita Mr. TZ, na nyimbo yake Mtoto akimshirikisha Bella, ni mziki wa kizazi kipya hicho.
Chop chop, nimefika ndani. I wouldn't really wanna be without you, mommy. Mop mop, let me clean you, honey. And when it rains, you see me be your sunny, love me. Two time when I shine, you shine. One for right now, and one for me prime, right? You see me headed there, right? So baby, hold it down, hold it down, hold it down, keep it tight, right? Keep it right in my side. She polish my crown while me rubbing her feet. My pezzi yake ni tamu akiwa na mi. Ni gande ni pende, baby. Ila na muda flani unipena basi mwanaume mimi wakazi. Ila furaha mani nikiru nyumbani, mapenzi yake tamu wasani.
Mapenzi yake mtoto, ya mikasha mtoto, kia kota sina hato, mtoto kweli mtoto. Mapenzi yake, mapenzi yake mtoto, mapenzi yake.
Nimejua mimi napiga kazi,
kazi.
Walo msina wasiwasi, sina ndiwa mimi tizi nafata amani. Na asilia baharini,
kachi, yeah, kachi, yeah.
I want you in this moment, don't nobody bother me.
I want to bring your mind so then I love you properly. Leaving blood on the streets, I'm always gonna lead in my brothers to eat. And I'm always to the top of my peace, so I can't let nobody be by the feet. No, no way. I'm praying on my knees for blessings that come into me. If we be a limit, we fighting for peace. She be my escape and we loving on me. Yeah.
Mtoto Mr. TZ au Mr. TZ ananikumbusha mengi sana. Wimbo huo mtoto Salma, ushaitwa mtoto ile ukipita mtaani kwenu?
Yaani be. Ushaitwa hivyo basi unalainika. Na hata hivyo kipaji kipya hiki tunafahamu Mr. TZ huyu ni mzaliwa wa Marekani lakini amekitukuza sana Kiswahili. Asili yake anatokea Tanzania.
Bila shaka anawapa changamoto wanamuziki wanaoibukia. Kwanza kolabo yake na Bella inaonyesha kwamba ataenda mbali. Basi tukiondoka katika burudani, kuna yale maswala ya lifestyle, yani mitindo ya maisha. Ushajiuliza ni kwa nini watu kutumia muda mwingi mitandao ya kijamii kupoteza maadili? Yasemekana hata wazazi nao kukosa kukaa na watoto wao kwa karibu, wanapoteza muda mwingi wa kujifunza kwa wazazi. Na ndio maana maradhi kama vile magonjwa HIV yanakuwa maambukizi mengi miongoni mwa vijana wadogo. Tumsikie hapa mhudumu wa afya ya kijamii nchini Kenya, John Musau.
Vijana wanapata virusi vya ukimwi mapema kwa sababu sisi kama wazazi tumetelekeza watoto wetu. Unapata ule mzazi pengine hapo kazini hana time ya kupata wakati wa kukanule mtoto wake akamuelezea madhara ya kujihusisha na ngono za mapema. Ama pengine mtoto aweza kuwa ajihusishi na ngono za mapema lakini mihadarati. So, wapata huku mihadarati iko juu na mtoto ezapateo virusi kutokana na ile kujinject na hizo sindano. Sababu ya pili, wale watoto wanataka kuexplore, bado ni wadogo. Weza pata mzazi pia anamwambia usifanye hili na hampi sababu. Sasa usipopatia mtoto sababu atataka kujua ni kwa nini mzazi wangu ananiambia nisifanye hili. Katika ile kuexplore ndipo utapata yule mtoto anaweza kuambukizwa virusi. Haya, lengine ni unapata kuna ile poverty, umaskini. Yule mtoto ataamka asubuhi hana kitu ya kufanya, pengine hajakunywa chai. Ni mtoto wa kike tuseme. Ana mavazi ya kisawasawa, anahitaji kama sanitary pads, anahitaji mafuta. So unapata yule mtoto ni mdogo lakini hana mahitaji anayohitaji lakini hazipata kwa mzazi. So utapata yule mtoto ataanza kuzushisha kwa ngono mapema kupata au mahitaji yake, kama ni mafuta, kama ni kupata hizo pads, kama ni nguo ataweza kupata. Pornographic material imechangia tena pakubwa kwa sababu ile ni kitu ule mtoto ni mdogo ataona. Lakini kweli hata we mtu mzima ukiangalia ile kama ni pornographic na washikwa na zile hisia. Sasa yule mtoto akiona vile atataka kujaribu na wenzake. Na unapata pia akiwa hivyo anaanza kutafuta wenzake wafanye hivyo. Kwa hivyo unapata mtoto alikuwa ni mzuri lakini utopia pia pressure kwa mtoto mwingine ambaye ameona hizo pornographic material anaingia hivyo na anapata hizo virusi.
Baada ya kujifunza mengi hayo ya athari za mitandao, tunampisha jamaa la pishi la mchele Sunday Shumari akituletea yavumayo mitandao. Karibu.
Asante sana Mombasa Studio, Josephat Kioko na Salma Mohamed. Mimi tayari hapa niko tayari mejaa tele kama pishi la mchele kuweza na ujiri kwenye maeneo mbalimbali kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Lakini kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu, habari hii inagonga vichwa vya mitandao kila mahali. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma kuhukumiwa kifungo cha miezi 15 jela kwa kudharau mahakama nchini humo. Lakini hapa Marekani ni joto la kipekee. Hili ni joto kweli kweli. imepiga kaskazini magharibi wa Marekani, maeneo ya California, Washington State, kule Seattle, Oregon na kwingineko mpaka maeneo mengine ya conditions zilikata kabisa. Kwa picha zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii watu wakiwa wamelala chini nje kutafuta namna ya kujipoza, wengine wako kwenye majengo ya NIC. Hali imekuwa ni tete kweli kweli, ambapo joto ni zaidi ya nyuzi 37 Celsius au Fahrenheit zaidi ya 100. Na kwingineko huko Uganda ni hali ya COVID inaendelea kutesa wananchi, na taarifa inayosambaa kwa mujibu wa Daily Nation hiyo sasa imeidhinisha utumiaji wa Covidex. Hii ni dawa ya asili wanasema kama tiba ya kupambana na maambukizo ya virusi pamoja na COVID-19. Hali kadhalika nchini Kenya, wizara ya afya imewataka wa Kenya katika kaunti 22 kuhakikisha kwamba watu wao wanapewa chanjo kwenye kampeni itakayozinduliwa Jumaa hii, kwa sababu wako kwenye hatari ya kuzuka kwa ugonjwa wa surua na rubela, kwa mujibu wa Daily Nation. Na kwingineko ni kombe la Ulaya liko linazizima kweli kweli kwenye mitandao mbalimbali, ambao kwa sasa timu zinaendelea kumalizia robo fainali, na mechi ya jana kati ya Ufaransa na Switzerland ni gumzo kubwa kweli kweli baada ya mchezaji wa kimataifa Ufaransa Kylian Mbappe kukosa penalti na timu yake kutolewa. Lakini kocha wake Didier Deschamps amemtetea kweli kweli kwa kiasi kikubwa, akizungumza vyombo vya habari akisema kwamba hakuna mtu anayeweza kumkasirikia Mbappe kwa sababu hilo linaweza kutokea. Kwa hiyo anasema ameathiriwa na jambo hilo, lakini wao hawana shida naye. Na mwenyewe Mbappe ametweet kwenye Twitter yake akiomba msamaha kwa mashabiki na wapenzi wa timu ya Ufaransa. Poleni kweli kweli wa Ufaransa kwa mechi ya jana. Kuingilia kwenye NBA hapa Marekani, kuna pamba moto habari za michezo, ambapo Paul George anatandaa kwenye Twitter akiwa gumzo baada ya kupachika point 41 iliyowasaidia kushinda mchezo wa tano, wakiwa kama tumaini ya hai dhidi ya timu ya Phoenix Suns. Hivi sasa basi walikuwa nyuma kwa 3-1, wapo nyuma kwa michezo mitatu kwa miwili, na kesho jioni mbivu na mbichi zitajulikana, ambapo watakamilisha mchezo wao wa sita. Basi moja kwa moja, hayo ni baadhi tu yanayotamba katika mitandao mbalimbali. Yodi kwako Mombasa Studios, Salma Mohamed na Joseph Atikioko, kazi kwenu.
Na hivyo ndivyo Sandy Shomari anaondoka hapo baada ya kutufasha mengi hata katika vyombo vya habari. Sasa ni swali la leo. Swali limeuliza hivi: nini maoni yako juu ya siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan madarakani Tanzania?
Nianze na ujumbe wake Hamza Selemani Mfaume wa Ukuni Bagamoyo, Pwani ya Tanzania. Anasema mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ndani ya siku 100 ameweza kurudisha faraja kwa wananchi na wawekezaji pamoja na kufungua fursa za kiuchumi.
Wile Rais wa Amani pia akiwa katika eneo la Chato Geita Tanzania anasema kila moja kwa kiasi chake. Hivyo Rais Samia Suluhu Hassan anaongoza awezavyo, japo kuna baadhi ya maeneo yamepwaya.
Juma Mahmud asema yupo vema, kazi iendelee.
Naye Jairus Eli anasema leo yuko Lusaka, Zambia, Rais Samia Suluhu asiuze Tanzania kwa mabeberu.
Aha, Edison Kisuba naye Mumbere, huyu yuko kule Kaina mashariki mwa DRC, asema nadhani kwa rais huyo kuna mabadiliko makubwa.
Katika mji wa Dar es Salaam yuko Gerard Costa anasema asijaribu kurudisha mradi wa Bagamoyo. Tanzania tunataka viwanda, manake tayari bandari tunazo.
Nimalizie na ujumbe wake Jaberi Masatu kutoka Arusha Tanzania, asema bado ana safari ndefu, siku 100 sijaona maendeleo kwa vitendo zaidi ya uteuzi.
Acha niheshimu maoni yake kisha nikamilishe na business yoi. Hajaandika yuko wapi, lakini anasema hivi: ameonesha kwa vitendo huruma ya mama kwa watoto wake.
Mimi hapa naona nitawageni, maanake muda hauturuhusu, lakini mwenzangu leo kavalia rasmi, sijui inapelekwa chakula cha mchana, unajua sisi huwa hapa pwani. Kwa hivyo mimi nawageni kutoka kwangu Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Ndio maana mchangiaji wa barazani amesema nyie wamama wa VOA. Mimi ni Joseph Kioko, naondoka katika safari ya VOA Express.